Halo, sudah lama podcast ini tidak diupdate. Mohon maaf sekali, karena faktor kesibukan dan kelelahan, saya terus-menerus menunda mengupdate materi. Ditambah lagi dengan kondisi perkuliahan online. Nah, ngomong-ngomong tentang perkuliahan online, terus terang semester ini saya enggan untuk menggunakan slide dengan tujuan agar semua perkuliahan saya berbasis paper dan buku. Nah, dari kondisi tersebut, saya jadi berpikir, bagaimana jika untuk beberapa materi yang saya anggap menarik, saya buatkan podcastnya kali ya. Jadi, dalam rangka merayakan ide cemerlang saya, untuk episode podcast kali ini kita akan gabung dengan perkuliahan teori perencanaan dengan topik kelembagaan di perencanaan. Tapi kalau Anda mengikuti podcast ini dari episode 1, pasti ada extra flavor yang saya tambahkan, yaitu power.
Halo, saya Fauzul Rizal Sutikno. Ini adalah Raja Gajah Merah, podcast mengenai bagaimana menjadi city planner yang baik. Acara mengenai apapun yang berhubungan dengan kota, rencana kota, sustainability, community base, dan kata-kata high-end lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup manusia. Disampaikan dari Kota Malang yang tenang dan masih dingin, apapun yang saya sampaikan di sini adalah murni pendapat saya.
Jadi, podcast kali ini saya dasarkan pada chapter 3 di bukunya John Forrester, Planning in the Face of Power. Kebetulan judul buku dan chapternya sama ya. Di chapter ini, Forrester menjelaskan mengenai setting organisasi di mana planner bekerja. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan Forrester di sini. Apa saja panggung di mana planner dapat beraksi? Apa saja yang dapat muncul dari lingkungan organisasi? Dan jika planner harus bernegosiasi untuk mempertemukan kepentingan publik dengan kepentingan-kepentingan tertentu, apa yang bisa dilakukan? Kemungkinan apa saja yang dapat diharapkan pada kondisi tersebut? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan menarik yang menurut saya berhubungan dengan kelembagaan di perencanaan. Dihubungkan dengan pernyataan menarik lainnya yang ada di dalam paper ini, Forrester menyebutkan jika seringkali planner memiliki pengaruh yang kecil terhadap implementasi rencana yang mereka hasilkan. Seringkali dokumen rencana yang dihasilkan hanya berakhir di rak buku atau produk rencana tersebut digunakan untuk kepentingan politik yang dimana bukan menjadi tujuan dari produk rencana tersebut. Akan tetapi, walaupun planner dianggap memiliki pengaruh yang kecil, terutama dalam konteks power di dalam masyarakat, planner memiliki pengaruh terhadap kondisi yang dimana dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi, untuk berkontribusi, atau untuk berorganisasi secara efektif berdasarkan isu-isu yang mereka anggap penting. Di dalam paper, Forrester mengidentifikasikan pentingnya penggunaan informasi oleh planner. Forrester membagi penggunaan informasi ke dalam 5 perspektif, yaitu technician, incrementalist, liberal advocate, structuralist, dan yang terakhir progresif. Kita bicarakan planner sebagai technician ya. Ini menurut saya yang paling basic, di mana planner menggunakan informasi sebagai sumber dari power. Technician kalau dari papernya Forrester dinyatakan sebagai power itu berhubungan dari informasi teknis, di mana data berada, pertanyaan apa yang harus dilakukan, bagaimana menggunakan analisis data. Dikarenakan informasi di sini adalah menyediakan solusi dari permasalahan-permasalahan teknis, nah informasi dinyatakan sebagai sebuah kekuasaan atau power. Lanjut ke planner sebagai incrementalist di sini. Incrementalist akan menghubungkan informasi sebagai sumber power dalam konteks organisasi di sini. Nah tentunya orang perlu tahu untuk informasi harus kemana, untuk proyek dapat disetujui harus menghubungi siapa, agar cepat ya dalam tanda kutip. Kemudian desain-desain apa yang harus dihindari agar proses pembangunan itu dapat berjalan dengan cepat. Nah ini konteks incrementalist di sini. Selanjutnya adalah liberal advocate. Kalau di sini informasi dipakai untuk menolong organisasi-organisasi marginal, masyarakat-masyarakat marginal. Kata lainnya ini advocacy planning, ya, perspektif di advocacy planning. Mencoba untuk menanggulangi inequalities, mencoba untuk meningkatkan partisipasi. Di sini juga pendampingan teknis juga masuk ke dalam kategori ini. Oke? Dan yang selanjutnya adalah strukturalis. Menarik nih konteks strukturalis di sini. Intinya strukturalis adalah the maintenance of power. Jadi bagaimana penggunaan informasi dipakai untuk menjaga kekuasaan, menjaga kontrol dan kepemilikan terhadap power. Dan juga informasi dijaga agar dapat mengarahkan isu yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya adalah perspektif progresif. Forrester menyatakan bahwa untuk perspektif ini informasi adalah power karena dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, entah itu di dalam perencanaan atau di dalam proses pembangunan. Tentunya jangan dilupa ya, untuk tiap jenis perspektif itu ada kemungkinan informasi yang dipergunakan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lanjut kita, tiap perspektif itu pasti ada limitasinya. Nah, Forrester menyebutkan untuk technicians, politik dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi dari proses kerja mereka. Ini untuk planner modern harusnya berpikir bahwa politik adalah given di dalam proses perencanaan. Prinsip incrementalis sebaliknya terhadap prinsip technician di sini. Bagaimana menjadi praktis, bagaimana menolak konteks rational comprehensive. Tetapi pada akhirnya kritik terhadap perspektif ini adalah perspektif ini tidak punya prinsip, tidak memiliki etik, tidak berpolitik karena cenderung hanya mencari jalan mudahnya saja. Kemudian perspektif liberal advocate di sini. Prinsip ini mencoba untuk memiliki etika, tetapi walaupun mencoba untuk berfokus pada isu-isu inequality maupun inequity, namun terdapat kritik terhadap perspektif ini karena dianggap gagal untuk memahami konteks sejarah dan struktur dari yaitu inequality dan inequity tadi. Lebih dianggap sebagai apa ya, kalau di paper ini dinyatakan sebagai nanny atau pengasuh saja fungsinya. Sedangkan untuk perspektif strukturalis, Forrester menyatakan bahwa perspektif ini menganggap semua proses perencanaan sebagai legitimasi dari status quo untuk mempertahankan penguasa. Dikarenakan kondisi tersebut, strukturalis rata-rata akan menganggap bahwa tidak ada kontradiksi di dalam proses perencanaan bahwa kekuasaan itu hanya satu dan biasanya ini berada di tangan pemerintah. Lanjut ke permasalahan yang berada di konteks progresif perspektif. Informasi merupakan salah satu yang penting juga di dalam perspektif ini. Namun hal lain yang menjadi hambatan adalah progresif perspektif harus mampu memiliki perspektif politis di sini untuk mengidentifikasi political system di mana tempat planner-planner itu bekerja, berfungsi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, fungsinya dalam kehidupan sehari-hari ini, Forrester menyatakan bahwa ada misinformasi di sini yang coba dipertahankan di dalam sistem. Di paper ini, Forrester menyatakan bahwa misinformasi itu bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, tetapi sistemik malah. Sistemik, struktural, dan institusional. Masalah? Ya, ini masalah. Tetapi ini adalah sesuatu yang terjadi dalam konteks sehari-hari yang harus dihadapi oleh perencana atau planner di dalam lingkungan kerjanya sehari-hari. Berbicara mengenai misinformasi, Forrester membagi menjadi dua kelompok besar dari sumber distorsi, yaitu socially ad hoc dan socially systemic or structural. Kemudian dibagi lagi menjadi distortions atau gangguan yang tidak dapat dihindari dan juga gangguan yang berasal dari konteks sosial. Kita bicara dulu yang socially ad hoc dulu ya. Socially ad hoc ini misalkan saja suara yang mengganggu komunikasi, kondisi lingkungan yang tidak mendukung pada waktu informasi itu disampaikan, dan juga bisa jadi ketidakresponsivitasan antara pihak yang kita ajak berkomunikasi, kemudian hubungan yang tidak nyaman antara pihak yang berkomunikasi, dan mungkin saja bargaining ya, seperti bullying untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Random noise, kondisi lingkungan yang tidak sesuai tadi, itu adalah distorsi yang tidak dapat dihindari atau inevitable distortion. Tetapi ketidakresponsivitasan, terus kemudian hubungan yang tidak baik dan bullying tadi, itu disebut sebagai social distortion di sini. Oke. Nah, dan yang satunya adalah socially systematic structural. Systematic or structural, I'm sorry. Nah, di sini contoh yang pertama adalah inequality dikarenakan perbedaan divisi. Nah, kembali kita ngomongnya di sistem organisasi birokrasi atau pemerintahan. Bidang yang berbeda, seksi yang berbeda, itu informasinya bisa berbeda karena memang pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang di dalamnya berbeda. Kemudian transmisi bisa jadi kan, transmisi yang susah antara atau yang tidak bagus antara beberapa bidang, bagian atau divisi sehingga informasi hilang berada pada saat mencoba untuk disampaikan. Sedangkan selanjutnya adalah monopolistic distortions of exchange kalau contohnya Forrester ini. Jadi bagaimana informasi itu dikontrol oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian ada lagi power structure, hubungannya dengan bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan, ideologi yang tergantung di dalamnya. Ini adalah contoh-contoh dari socially systematic or structural. Untuk yang tadi itu, divisi inequality karena divisi yang berbeda, karena bagian dan bidang yang berbeda, karena seksi yang berbeda, itu masuk ke dalam kategori distorsi yang inevitable, yang tidak dapat dihindari. Transmisi tadi juga, yang alat komunikasi yang kurang baik, itu masuk ke dalam inevitable distortion. Sedangkan monopolistik, terus kemudian powers dan ideologi, nah itu masuk ke dalam kategori socially unnecessary distortions. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana planner menghadapi distorsi-distorsi ini. Untuk distorsi yang socially ad hoc, Forrester menyatakan bahwa planner dapat melakukan hal-hal yang impromptu dan informal. Impromptu ini konteksnya tidak direncanakan, jadi lebih konteks ke spontan untuk mengatasi hal-hal yang non-systemic, ya, atau ad hoc distortions of communications. Kalau contohnya tadi kan seperti suara yang kurang keras, lingkungan yang kurang mendukung, dan lain sebagainya. Sebaliknya, untuk menanggulangi structurally based misinformations, Forrester menyarankan untuk less ad hoc, ya, dan menjadi lebih strategis karena tentunya kalau systematic misinformation ini ada hubungannya dengan struktur politik dan ekonomi, sehingga siapa saja yang terlibat, bagaimana mereka melakukan misinformasi ini, reaksi mereka pada saat kita mencoba untuk menanggulangi misinformasi ini harus diidentifikasi dengan baik untuk menghasilkan hasil yang efektif. Pertanyaannya, kenapa perlu dilakukan analisis terhadap misinformasi ini? Karena kembali lagi, akan menjadi dasar bagi etika dan tindakan politis untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan ini secara rasional, baik secara sosial, secara politik. Ya, interaksi-interaksi ini adalah sesuatu yang akan dihadapi planner dalam konteks birokrasi atau tempat planner ini bekerja. Tetapi, misinformasi itu apa sih? Forrester menjelaskan nih, jika informasi dan komunikasi di dalam proses perencanaan itu tidak jelas dan tidak dapat dipahami, jika prosesnya tidak dapat dipercaya, kemudian jika prosesnya itu tidak memiliki legitimasi, tidak layak, dan tidak benar, maka bisa kita simpulkan bahwa terjadi misinformasi atau bahkan manipulasi. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menghadapi ini. Nah, Forrester menyatakan beberapa komponen ya. Yang pertama adalah jargon di sini. Sebisa mungkin bagaimana caranya planner untuk menghindari jargon. Jargon ini kata-kata teknis yang membuat kita memiliki kesan wah dan hebat. Ya, tetapi ini bisa membuat masyarakat menjadi bingung. Masyarakat menjadi tidak paham apa yang ingin kita sampaikan dan isu apa yang ingin kita tekankan pada waktu kita melakukan proses perencanaan. Yang selanjutnya adalah bahwa tokoh tidak selalu akan memberikan hasil yang baik. Nah, terkadang personifikasi seorang yang dianggap memiliki nilai ketuaan, memiliki keahlian yang dianggap hebat, bisa kita tempatkan menjadi pembicara di dalam proses perencanaan kita. Nah, ini tidak akan selamanya menghasilkan kepercayaan bagi masyarakat di mana kita mencoba untuk melakukan proses perencanaan. Yang selanjutnya adalah menganggap bahwa proses politik adalah isu teknis yang harus diserahkan kepada expert. Nah, ini bukanlah sesuatu hal yang tepat di dalam proses perencanaan yang ideal dalam konteks progresif planning di sini atau konteks progresif secara umum. Karena politik bisa jadi di perencanaan ya, politik di perencanaan bisa jadi dikuasai oleh orang-orang yang belum tentu berada dalam kategori expert, tetapi mereka memahami secara lokal apa saja isu-isu yang berkembang secara masyarakat. Dan yang terakhir, kalau dari ini ya, kalau Anda membaca papernya itu ada di tabel 2 ini. Yang berikutnya adalah pengetahuan mengenai biaya, mengenai manfaat, mengenai resiko, mengenai pilihan-pilihan yang bisa diterapkan, itu harus diberikan secara gamblang kepada masyarakat agar pengetahuannya menjadi setara dan bisa menghasilkan sebuah proses yang ideal. Jadi tidak di-keep oleh planner, tidak di-keep oleh kita dengan harapan bahwa kita bisa mengarahkan masyarakat hanya dengan pengetahuan sedikit yang mereka punya. Selanjutnya, bagaimana jika planner sebagai sumber dari misinformasi itu? Kita semua tahu bahwa planner bekerja pada tenggat waktu yang padat. Nah, bisa jadi dengan kondisi yang seperti itu terjadi misinterpretasi terhadap data. Kemudian statement-statement yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, misalnya saja kondisinya harusnya buruk, tetapi karena mencoba bersimpati, tenaga ahli atau planner-nya ini memberikan kata-kata yang menyamankan pendapat dari penduduk yang berada pada lokasi di mana rencana dilakukan. Dan yang terakhir, bisa jadi mengalihkan isu ke hal-hal yang tidak urgent di dalam lokasi perencanaan. Nah, Forrester menyatakan bahwa misinformasi oleh planner ini bisa jadi tidak ad hoc atau tidak disebabkan oleh hal-hal yang tidak disengaja oleh planner, tetapi lebih ke disebabkan oleh sistem atau struktur birokrasi di mana planner bekerja. Dari tadi kita sudah membicarakan misinformasi ya. Dan misinformasi kita bisa asumsikan sangat dekat hubungannya dengan aplikasi power. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tipe power seperti apa yang akan dihadapi oleh planner dan bagaimana planner menghadapi rekayasa-rekayasa dan tindakan-tindakan di dalam aplikasi power untuk dapat menghasilkan sebuah proses perencanaan yang ideal. Nah, yang pertama adalah power biasanya, aplikasi dari kekuasaan biasanya dilakukan pada saat decision making. Biasanya misinformasi akan banyak dilakukan di tahapan ini dan untuk dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Nah, planner harus menjadi sedikit aware pada tahap ini. Tahap yang lain apa lagi? Yang lain adalah setting dari agenda. Bisa jadi sebelum pengambilan keputusan, kan sebuah kegiatan itu diarahkan untuk siapa? Sebuah kegiatan atau proyek diarahkan untuk dilakukan di mana dan kapan. Nah, pada saat setting dari agenda ini, misinformasi bisa jadi terjadi cukup banyak karena kembali ke alokasi sumber daya nantinya. Dan yang ketiga adalah keberadaan institusi-institusi besar, bisa pemerintah maupun bisnis, yang dapat mengarahkan proses perencanaan ke arah yang mereka inginkan. Nah, yang ketiga ini cukup menarik karena biasanya proses perencanaan tidak akan terlepas dari aktor-aktor seperti ini. Tetapi kembali lagi, planner harus bisa mengidentifikasi misinformasi yang berputar di kelompok ini dan memberi masukan yang dapat mengarahkan mereka untuk berada pada jalur perencanaan yang ideal. Kesimpulannya apa? Untuk menjadi ideal, planner harus dapat mengidentifikasi misinformasi struktural, misinformasi rutin yang terjadi di dalam birokrasi atau dimanapun tempat planner bekerja untuk dapat menerapkan perencanaan yang demokratis. Planner yang progresif dapat mengantisipasi dan mengcounter usaha-usaha yang berusaha untuk mendahulukan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu yang bisa merusak proses perencanaan. Oke, sekian dulu dari saya. Agak berat dan mungkin kata-katanya juga agak ribet di dalam podcast kali ini, tetapi akan make sense jika didengarkan podcast ini berbarengan dengan chapter dari bukunya John Forrester, The Planning in the Face of Power, chapter 3, atau paper dengan judul yang sama. Ya, Anda bisa download di luar sana. Oke, planners, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di podcast-podcast yang lain. Be kind.